Actualitatea românească.
La microfon Emil Hurezeanu, în ediția de la această oră a emisiunii noastre, transmitem pentru început un interviu cu Petre Mihai Băcanu, redactor șef al ziarului devastat de mineri și desființat de autorități și tipografi, România Liberă. Interviul a fost realizat de Nestor Rateș la Montreal, în Canada, unde Petre Mihai Băcanu, împreună cu Octavian Paller, Ana Blandiana și Doina Cornea, sunt invitații oficiali ai Academiei Româno-Americane în aceste zile.
Domnule Băcanu, ziarul dumneavoastră a fost zilele din urmă ținta de predilecție a ultragiilor verbale ale unor conducători guvernamentali români și a exceselor violente ale minerilor aduși la București pe rol de apărător ai ordinii publice. Reacția dumneavoastră este binevenită la aceste evenimente, deși știu că informația dumneavoastră este fragmentară și îmi dau seama că depărtarea de evenimente face o analiză completă imposibilă.
Fiind un colecționar de fapte diverse, la început am privit știrea cu un zâmbet. Am zis că este o glumă. Nu mi-am închipuit vreodată că se va ajunge în situația sau vom ajunge în situația ca o redacție să fie luată cu asalt de către mineri. Iată o nouă formă de a rezolva problemele străzii. O excursie a minerilor la București, o excursie cu minerii înarmați cu bâte. Așa ceva nu mi-a fost dat să aud absolut niciodată. Știrea însă s-a confirmat. Am stat cu grijă pentru colegii mei de la București și am reflectat foarte mult la această întâmplare. M-am gândit că este pentru prima dată când ziarul România Liberă își încetează activitatea. Este pentru prima dată când o redacție este atacată. Tocmai într-un moment când speram ca să ne îndreptăm pe drumul democrației, tocmai într-un moment când ziceam că, iată, presa funcționează foarte bine, fără o lege a presei, funcționam încă după vechea lege a presei, care n-a fost abrogată, dar care căzuse în desuetudine. Se vorbea de o nouă lege a presei, dar ea a fost amânată. Sunt chiar foarte curios să văd cum va arăta noua lege a presei din țara noastră.
Suntem la mai puțin de o lună de la alegeri. Se proclamă în gura mare victoria democrației în România. Poate exista o democrație fără o presă liberă? Poate exista o democrație fără partide de opoziție?
Ceea ce cred că nu înțelege domnul Iliescu atunci când cred eu că citește ziarele și se îmbujorează la față când mai găsește și unele critici prin ziare, este faptul că nu poate să existe o democrație autentică fără o presă liberă. Am auzit și eu că există multe țări care atunci când n-au o opoziție o inventează. O opoziție care nu face altceva decât să țină treaz spiritul democratic al unei țări. Dacă actuala conducere a țării noastre crede că este bine să existe o presă ca un cor de lăudători, se înșeală.
Este o regulă elementară a oricărei democrații ca presa, o presă independentă, să fie gardianul interesului public, observatorul atent al activităților guvernamentale și forul care denunță orice abatere de la democrație. Sediul ziarului dumneavoastră a fost devastat, înțeleg. Informații pe care le primim vorbesc despre faptul că tipografia s-a amenințat să nu mai tipărească ziarul dumneavoastră. Care este situația? Ați avut vreo legătură cu membrii redacției? Știți care ar putea să fie viitorul ziarului?
N-am putut să intru în legătură cu redacția. Sper că lucrurile vor intra în normal. Eu nu cred că ziarul România Liberă, dacă cineva ia atent și citește absolut toate articolele, să găsească ceva din care să reiasă acuzațiile care ni s-au adus de apartenență la mișcarea Legii Orară, la fascism. Eu mă întreb ce este mai grav. Noi care luptăm cu Condeiul sau cei care luptă stradă cu bâtele. Dacă o să se vânture în continuare stafia legionarilor și stafia neonazismului, cred că ne întoarcem la aceleași lozinci ceaușiste. Ține minte că atunci când se întâmpla ceva în țara noastră, erau invocate asemenea mișcări de care țara noastră este complet străină. Cine mai crede astăzi că mișcarea legionară în România ar fi pusă pe picioare când în țară, dacă vor mai exista câteva zeci de legionari și aceea cred că peste 70-80 de ani. Nu cred că acesta este un mod de a rezolva atâtea probleme pe care și le pune tineretul revoluționar. Dacă s-a accepta calea dialogului, sunt convins că nu s-a ajungea la acest penibil incident. Ce ar fi fost pentru domnul Iliescu sau pentru oricare alt membru al guvernului să se așeze la masa tratativelor și să discute cu demonstranții, pentru că absolut toate problemele ridicate de ei sunt rezolvabile.
Da, vă întrebam despre viitorul ziarului, dacă aveți vreo idee ce se va întâmpla de acum înainte.
Ziarul România Liberă este privatizat, el funcționează pe principiul unei societăți. Încă nu am emis acțiuni, pentru că în România nu există încă o bursă. Este o societate a cărui acționari sunt toți membrii redacției. Nimeni nu este patron, cum au afirmat alte ziare din țară, în special ziarul Adevărul, care se îngrijește foarte tare de soarta României Libere și de un organ de presă pentru guvern. Deci nimeni nu este patronul acestui ziar, el aparține întregii redacții. Câștigul prin privatizare este o gospodărire mai chipzuită a fondurilor, o dezvoltare a întregii societății a ziarului, o mobilitate în ceea ce privește mișcarea fondurilor noastre și câștigul cel mai mare este că ne-am eliberat de toate îngrădirile birocratice pe care le-am resimțit din plin până la privatizare. Se pare că privatizarea ziarului ar fi supărat guvernul, pentru că așa se explică faptul că nici nu am fost bine privatizat, deci nici n-am trecut cu toate compartimentele financiare pe noul sistem și am și primit vizita unei echipe de inspectori din partea guvernului pentru a face o verificare în acest sens. Nu contest dreptul organelor financiare de a verifica conturile unei societăți particulare, ca să zic așa, dar nouă celor de la România Liberă ni s-a părut simptomatică această verificare într-un moment în care se tot promite că economia românească va trece la acest sistem al economiei de piață.
Deci înțeleg că nu poate fi vorba să vă lăsați intimidați sau să acceptați într-un fel, să vă supuneți într-un fel presiunilor guvernamentale sau ale celor care acționează ca forțe ale guvernului, mobilizate de guvern. Deci România Liberă trăiește și va apare în continuare așa cum a apărut și până acum, da?
Categoric că nu ne vom lăsa intimidați. Nu ne vom lăsa intimidați, categoric. Vom continua să reliefăm viața țării așa cum este ea în realitate. O realitate care uneori poate să supere, dar este realitatea brută și trebuie arătat așa cum este ea în goliciunea ei. Dar cred că mai va trece timp până la noi se va pricepe că trebuie să existe și o presă de opoziție. Când se va pricepe acest lucru, putem spune că într-adevăr pășim spre democrație.
Ați ascultat așadar o discuție pe care Nestor Ateș a avut-o la Montreal astăzi cu redactorul șef al României Libere, Petre Mihai Băcanu. În legătură cu situația ziarului România Liberă, suntem informați printr-o depeșă Rom Press în engleză din această seară că există o declarație a colectivului redacțional potrivit căreia cotidianul de la București n-a apărut nici la 16 iunie și nu va apare probabil nici în zilele următoare datorită amenințărilor faimosului inginer Cămărășan, care a declarat în numele minerilor că oamenii lui vor reveni la București și vor devasta din nou redacția României Libere, chiar dacă guvernul va decide ca ziarul să fie publicat în continuare. Amenințarea îi privește deopotrivă și pe tipografii care vor îndrăzni să publice România Liberă. Redacția României Libere cere deci insistent guvernului să stabilească măsuri și condiții pentru apariția ziarului, pentru asigurarea libertății presei și a dreptului la opinie, absolut normale într-un stat democratic. Redacția României Libere s-a adresat în acest sens cu o plângere și procurorului general. Și acum trecem la reacțiile presei internaționale la evenimentele din țară. Deși colectivul de dască la școlii numărul 16 din Sibiu recomanda încă în februarie o descindere a minerilor și la Europa Liberă, nici noi și nici colegii noștri, jurnaliștii occidentali, nu părem prea intimidați, din moment ce așa fasciști notorii și în sfârșit de conspirați, cum am ajuns cu toții, ne vedem de treabă mai departe. Începem cu Elveția, o binecunoscută țară fascistă, antrenată desigur, așa cum știe prea bine și Ion Iliescu, în complotul dreptei din Europa. Vladimir Krasnoselski.
Tonul este sever în referințele la putere, amar când se analizează societatea, îngrijorat în perspectiva viitorului. Mediile elvețiene au reacționat prompt la evenimentele din România. Președintele ales și guvernul său plătesc acum tributul pentru toate contradicțiile, punctele obscure, informațiile dubioase din ultimele luni. Parcă am trăit momentele cele mai întunecate ale revoluției din decembrie, confiscată de noua putere, scrie Jean-Pierre Abel în La Suisse. Termenii de manipulare și punere în scenă ne revin inevitabil în minte. Ultimile desfășurări, a căror versiune oficială nu este luată în serios, se adaugă la pasivul autorităților. Cu câteva zile înainte de investitura oficială, mai scrie Abel, președintele Ion Iliescu a dat o imagine jalnică despre el însuși și despre concepția sa asupra democrației. Unele organe de presă merg foarte departe cu această analiză. Subtitlul O răzmeriță de fațadă, Antoine Bossar în Journal de Genève face un adevărat rechizitoriu conducerii din țară, care ar fi organizat o minuțioasă punere în scenă cu scopul trecerii pe nesimțite la un regim autoritar. Puterea actuală, citim acolo, nici pe departe amenințată de stradă, face totul pentru a da de înțeles că este în dificultate. Simplu pretext pentru strângerea șurubului. Așa cum o dovedesc, după Bossar, o seamă de contradicții și bizarerii. Nu exista pentru opozanți nicio rațiune să atace sediile unor partide și ziare care îi susțineau. Și nu exista nicio rațiune ca poliția să se retragă miercuri seara în rolul de spectator. De fapt, conclude Journal de Genève, creșterea tensiunii era dorită, scontată. Replierea poliției a constituit pur și simplu o provocare. Punct de vedere împărtășit în ediția jurnalului de a doua zi de către domnii Gabriel Andreescu și Radu Manolescu, interogați de Darius Roșbean. Totuși, în majoritatea lor, mediile au evitat să facă tentativa de a demonta mecanismele deciziilor din capitala românească. În schimb, ele declară în unanimitate că nu evacuarea din piața universității a constituit faptul șocant. Să pui capăt fie cu metode dure unei manifestații care blochează centrul orașului, afirmă Michel Panchaud în Le Courrier, treacă-meargă. Să autorizezi însă, dacă nu cumva dubile subzistă, să încurajezi mii de mineri să nevălească în oraș pentru a se deda la o adevărată vânătoare de opozanți, e prea de tot. Oricare stat atacat se apără. Statul de drept o face însă cu forțele de ordine și nu cu civili. Civili dintr-o singură categorie socială ca într-un război civil. Mai grav, civili care nu apără, ci atacă. Rănesc alți civili, distrug sedii de partide și redacții independente. Toleranța și respectul pluralismului au limite în România, minierii au avut grijă să ne amintească, scrie Le Matin. Și cu aceasta trecem la considerațiile despre societatea românească. O țară ruptă în două, titrează Le Matin, iar în Tribune de Genève, Pierre Meyer duce ideea mai departe. De o parte arată el un președinte care, pretextând ineficiența poliției, face apel la minieri pentru a-i domoli pe manifestanți. O practică total irresponsabilă, de natură să transforme conflictul dintre putere și, așa zișii golani, într-o înfruntare socială majoră. De cealaltă parte, continuă Meyer, opozanți prea tineri și marginalizați, care după alegeri nu au știut să pună capăt ocupării pieții universității. Unii au prevăzut că, oficial amputată de sprijinul studenților, mișcarea mergea la eșec dacă nu reușea să dea o altă formă acțiunii sale, participând mai ales la dificila, dar indispensabilă muncă de reconstrucție a opoziției. Eliberată de monstrul Carpaților, mai scrie Meyer, România plătește scump obscurantismul erijat în metodă de conducere de vechiul regim. Nici noi conducători, proveniți masiv din rândurile comuniștilor, nici populația, dezorientată și neinformată în anii unei dictaturi abjecte, nu sunt pregătiți pentru democrație. Intoleranța, suspiciunea și dezinformarea domnesc încă în stăpâni absoluți. Punct de vedere împărtășit de televiziune, pentru care ceea ce dă cu adevărat de gândit este violența în sine, capacitatea de a o exercita și mai ales, ura acumulată și care va continua să se adune ca totdeauna când se varsă sânge. Explicația nu înseamnă însă scuză. Iată ce citim în Tribune de Geneva. Violența premeditată cu care președintele Iliescu a înțeles să-i reprime pe manifestanții din piața Universității știrbește serios creditul democratic pe care noua conducere românească îl obținuse grație alegerilor de la 20 mai, după care urmează verdictul. Citez, o victorie electorală nu este sinonimă cu permisul să ucizi, în afară de cazul când trăiești într-o dictatură. Victoria în alegeri implică un simț al responsabilităților și dialogului, care în mod evident îi lipsesc regimului de la București. La rândul său, Le Matin socotește că va mai trebui să treacă timp până când România, societate încă puternic marcată de violențe și autoritarism, va putea obține brevetul de democrație incontestabilă. Iar după lui Courier, până la una alta, regimul riscă să se lase antrenat, citez, pe o cale deosebit de primejdioasă. Momentan, răul este făcut. Vineri seara, pe micul ecran, s-au văzut imagini cu plecarea minierilor din capitală, dar și cu victimele grav rănite internate în spital. Imagini reluate sâmbătă de presa scrisă, sub titluri ca Sfârșitul teroarei sau, dimpotrivă, Teroarea a revenit. Ambianța, după cum se vede, este de așa natură, încât era inevitabil să îi se pună întrebări despre situația din România lui Lech Walesa, care era vineri prezent la Conferința Internațională a Muncii ca lider sindical. Ceea ce se întâmplă acum în România și mai ales la București, a răspuns el, este tragic și trist. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că acești oameni nu au putut încă învăța ce înseamnă democrația. În România nu există încă o mișcare comparabilă cu solidaritatea. Iar comunismul este foarte, foarte greu de transformat. În aceeași zi de vineri, însărcinatul cu afaceri al României la Berna a fost convocat la Departamentul Federal de Afaceri Străine, care i-a comunicat consternarea față de ultimile evenimente și a făcut apel la instaurarea dialogului pentru normalizarea situației. Vladimir Krasnoselski, Geneva.
Și acum Italia, un alt binecunoscut stat fascist. Și-a dat seama probabil și Petre Roman săptămâna trecută, umblând după interviuri în presa locală. Au mai organizat acum italienii și un campionat de fotbal ca să arunce praf în ochii lumii. Adică lumea se uită la fotbal și fasciștii italieni avansează cu complotul împotriva Europei răsăritene. Noroc cu lămpașele lui I. Iliescu.